Onani chitunzi tunzi cha chisanu ndi chiwiri. Yosefe ndi mkazi woipa. Genesis 39, verse 1 ufika pa 20. Anthu amalondawo anagulitsa Yosefe mdziko la Aigupto. Iye anakhala kapolo wa munthu wotchedwa Potifara. Potifara anali nduna ya mfumu ya ku Aigupto. Mulungu anasungirira Yosefe. Ndipo iye anapambana pa zonse anachita. Posapita nthawi, iye anapatsidwa udindo oyang'anira pa nyumba ya Potifara. Yosefe anali wokoma maonekedwe. Mkazi wa Potifara anamkumbira iye kuti agone naye. Yosefe anadziwa bwino lomwe kuti uko kunali kulakwa motero anamkaniza iye. Iye anathawa kuchoka mnyumba koma mkazi wa Potifara anagwira malaya yache. Iye anapereka malayayo kwa mwamuna wache na anamizira Yosefe kuti anafuna kugona naye. Motero Potifara analonga Yosefe mndende.